Дніпровської студії Аліна Радкевич, а зараз тиждень з Радіо Свобода, супольний проект нашого радіо і незалежного телеканалу Белсат. Перемовы поміж Менском і Еўразвязам, абранне новага патрыярха Рускай Православнай Царквы ды іншыя тэмы у сённяшнім выпуску абмяркоўваюць кіраўнік Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст і Брайан Вітмар, а таксама мы з нашымі калегамі Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам.
Галоўнай унутранай падзеяй тыдня ў Беларусі стала дэманстратыўна гвалтоўнае пазбаўленне волі маладых людзей і змяшчэнне іх на тэрыторыю, якая ахоўваецца кругласутачна людзьмі з аўтаматамі, уваход і выхад з якой рэгулюецца і кантралюецца вельмі жорстка. Я гавару пра прымусовы прызыў у войска моладзевых актывістаў. Галоўнай падзеяй знешнепалітычнага жыцця Беларусі стаў візіт міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава ў Брусэль і сустрэчы з камісарам Еўразвязу ў справах вонкавых дачыненняў Бенетай Ферэре Вальднер і міністрамі замежных справаў Чэхіі і Швецыі, цяперашняга і будучага старшыні Еўразвязу. Ваш кароткі аналіз. Гэтыя дзве падзеі на адным тыдні. Это супадзенне, выпадковае ці сигнал? Ян.
Это можа быць выпадковае супадзенне, якое аўтаматычна набрала значэнне сигналу. Сигналу, так бы мовіць, перш за ўсё для ўнутранага спажывання. Не спадзявайцеся вы, хто ў апазіцыі, зашмат ад гэтай лібералізацыі. Мы і так будзем рабіць, што хочам. Ну, сам факт прызыву ў войска наўрад ці выкліча абурэнне Брусэлю. Таму што ў войска бяруць і ў іншых краінах, закон, так бы мовіць, адзін на ўсіх. Іншая справа, што так, як яно адбываецца ў Беларусі, са збіццём, з кайданкамі, яно наогул не адбываецца ў Еўропе. Але гэта справа, хутчэй за ўсё, для праваабарончых арганізацій, а не для некага палітычнага дэмаршу чыноўніка ў Брусэлі, на жаль.
Юры, сигнал ці выпадковае супадзенне?
Я думаю, што гэта сигнал. На думку многіх, тая лібералізацыя, якая зараз у Беларусі адбываецца, яна чыста касметычная. Але так выглядае, што на думку ўлады, нават такая лібералізацыя, то ёсць для яе пэўныя пагрозы, што толькі аслабіш лейцы, і яны могуць вырвацца з рук. Ну, да таго ж, крызіс адбываецца, і досвід народных хваляванняў у Афінах, в Сафіі, у Рызе, у Вільні, гэта трывожны званочак. Я нагадаю, што на гэтым тыдні Лукашэнка вось сказаў, выступаючы ў акадэміі, у гэтай сітуацыі не на барыкады трэба ісці, а ператрываць, перажыць працуючы. Ну, а каб не было спакусы ісці на барыкады, улада вырашыла прадэманстраваць брутальнасць, прадэманстраваць кропкава, але гэта пасланне ўсёй апазіцыі і ўсіму грамадству, што калі што, дык будзем абыходзіцца як з шылам і з франыкам вечоркам, не гледзячы на ўсе лібералізацыі.
А зараз Брусэль. Візіт міністра Мартынава ў Брусэль адбыўся праз 3 месяцы пасля таго, як былі часова скасаваныя санкцыі супраць беларускага рэжыму. Палова выпрабавальнага тэрміну. Якія найважнейшыя вынікі тых перамоваў, якія адбыліся ў Брусэлі? Ян.
Найважнейшы вынік для мяне гэта тое, што перамовы ўвогуле адбыліся, што яны адбыліся з міністрам замежных справаў Беларусі, што яны адбыліся ў Брусэлі і што атмасфера гэтых перамоваў была добразычлівая. Калі такое было, вы помніце? Я не. Перамовы былі канфідэнцыйныя, а таму меркаваць пра тэмы і пра канкрэтныя дамоўленасці даволі цяжка. Але бакі, напэўна, гаварылі пра тое, што Менск можа зрабіць у бок лібералізацыі палітычна-эканамічнага жыцця ў краіне, і які пернік можа атрымаць за гэта ад Брусэлю. Нагадаю, што Бенета Ферэра-Вальднер, камісар Еўразвязу з пытанняў вонкавых дачыненняў, сказала журналістам пасля перамоваў: «З Беларусію мы знаходзімся на паўдарозе, але мы бачым, што яны робяць важныя крокі ў правільным кірунку». Такія словы не кажуцца так сабе. Яны сведчаць аб тым, што бакі хочуць дамовіцца. Пра што канкрэтна? Ну, па-мойму, па-першае, пра цалкавітае зняцце візавых санкцый супроць беларускіх урадавых асобаў, і па-другое, пра далучэнне Беларусі да новай праграмы супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства».
Юре, як інші європейські організації, АБСЕ, інші структури, які керуються розв'язом, оцінюють білоруський прогрес?
Що тичеться інших організацій, то всі відзначають наступні речі. Що вернуті в легальний оборот дві незалежні газети «Народна воля» і «Наша Ніва», зареєстрований рух за свободу Олександра Мілінкевича, те, що прогучало обіцяння не ладити реєстрацію інтернет-виданнів, потім прогучали обіцянні лібералізувати виборче законодавство. Ну, окрім того, можна сказати про некілька негативних позитивних виніків. Нема політв'язнів, які сиділи за натуральними кратами. Ну і нарешті створений цілий шерег різних консультативних назиральних радів при державних органах, у яких запрошують представників незалежного громадства. Ну, ось, коли брати політичну сферу, то ось хіба гэта тое, що, видать, спадар Мартынаў, так сказати, виклав колоду перед своїми брюссельськими суразмовцями.
Безумовно, що вельми цікаве, що відбувається, про що ми з вами увесь час говоримо, Ян і Юра, це створення якраз от цих радов і запрошення у їх доволі відомих лідерів опозиційних або недержавних організацій. Згадаємо, що в цій раді запрошений уже політик-економіст Ярослав Романчук, соціолог Андрій Вардамацький, старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна, редактор «Народної волі» Йосиф Сярєдзіч. Навіть керівник Хельсінського білоруського комітету Олег Гулах запрошений у раду при адміністрації президента. Це не одинкові з'яви, це вже тенденція. Для чого це робиться?
Я лічу, що ця справа все ж таки, хоча вона і не без пасток, але вона становча. Так, тут зрозумілий розлік уладов, що для уладов гэтая, так би мовити, радабудовля, гэта певне таке створення потьомкінських вёсок. Гэта виконання, ну, скажімо так, самих безкривдних пожаданняў Брюсселю, каб може не виконувати некі інші пожаданні. Але ось, ведаеце, напрыканцы 90-х годов шмат ішлося про діалог, улады з грамадством. Ну, ось это і ёсць пэўная форма дыялогу. Чым будзе кепска, калі ўлада паслухае такіх прафесіяналаў, як, скажам, Багданкевіч, Заіка, Раманчук. Многія праблемы Беларусі узніклі з таго, што ўлада ўвогуле нікога не хацела слухаць. Хаця я згодны з тым, што тут што з чым параўноўваць. Зразумела, што вось, як сказаў днямі Вінцук Вячорка нашаму радыё, гэта не ёсць раўнапраўны дыялог, гэта ёсць паказуха. І сапраўды, улада гатовая размаўляць з гэтымі людзьмі, якіх я назваў, ну, так бы мовіць, у асабістай якасці, просто як з разумнымі людзьмі, а не як з прадстаўнікамі нейкіх сілаў. Тобто гэта не тое, што, скажам, у 89-м годзе быў дыялог улады з салідарнасцю. Ну, так можа праблема ў тым, што салідарнасці нема.
Вельмі яскравым індикатором, показником того, з оценкой з пункту гледжання еўразвяза, да, того, що відбулося у Білорусі, будуть запрошені чи не запрошені Олександра Лукашенкі на саміт у Празі, який буде рихтуватися Чехія як старшинём еўразвязу і буде присвячений питанням усходнього партнерству. Лідери опозиції на гэтым тыдні сустракаліся з амбасадарами еўразвязу у Мінску і доволі моцно виказали думку, что Александр Лукашенко не заслужил запросенного ехать у Прагу. Як ви думаєте, можуть розгортуватися події? Прислухається Еврозв'яз до голосу об'єднаної опозиції? Приїде Александр Лукашенко у Прагу? Буде Білорусь включена ось у гэтае усходнє партнерство?
Шанси, що Лукашенко запросять у Прагу і що Білорусь може долучитися до усходнього партнерства, великі. Чому? По-перше, тому що у гэтым годзе старшынюць Еўразвязу Чэшская Рэспубліка і Швецыя. Абедзве краіны, яны паказалі, што яны вельмі зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь у гэтым партнерстве апынулася. Для іх гэта палітычны прыярытэт. І я думаю, што Мінск адчувае, што ёсць якраз добрая кан'юнктура, што калі, скажам, не далучыцца да гэтага партнерства ў гэтым годзе, дык можна і ўвогуле не далічыцца. І мы мусім мець на ўвазе адну важную рэч, што ўрэшце-ўрэшт ва ўсходнія партнерства прымаюць краіну, Беларусь, а не прэзідэнта, як бы ён ні называўся. А Беларусь, як сказав поет, это вечно.
У студії наш колега, аналітик Центральної служби новинов Брайан Вітмор, спеціаліст у російській політиці, і дослідник питання в історії церкви, так само наш колега Сергій Обламейко. 16-м патріархом московським і всія Русі став митрополит Смоленський і Калінінградський Кирил. На помісному соборі у Москві ён отримав 508 голосів. Ягоны супернік, митрополіт Клімент, отримав 169 голосів. І ще один удзельнік выбораў, митрополіт Менский і Слуцкий Філарет, зняв свою кандидатуру. Сергей, што уяўляе сабой новы патрыярх? Хто ён?
Я б сказаў, што гэта ў сённяшняй расійскай царкве выбітная асоба, карыфей. Я прывяду толькі некалькі фактаў яго біяграфіі, этапаў. У 23 гады кандыдат багаслов'я, у 24 гады архімандрыт, у 28 гадоў рэктар Ленінградскай духовнай акадэміі і семінарыі, у 29 епіскап з парушэннем канона, бо епіскапы могуць быць толькі з 30 гадоў. Гэта безумоўна выбітны чалавек. У 25 гадоў ён ужо ездзіў ва ўсю пазамежжы, прадстаўляючы расійскую праваслаўную царкву ў экуменічных структурах. Усе мы ведаем, якой была плата за гэта ў пачатку 70-х гадоў, шчыльны кантроль з боку дзяржавы і спецслужбаў. Што да яго палітыкі, то, канешне, гэта крамлёўскі чалавек. Днямі адзін расійскі каментатар незалежны сказаў, што калі Алексій II быў разам з крамлёўскімі, то мітрапаліт Кірыл адзін з іх. Шмат пішуць пра яго бізнес-праекты, пра ўдзел у гандлі тытунём, алкаголем. Значна больш важна іншыя рэчы, сапраўды сапраўдная падтрымка Крымля, якую ён атрымаў. У сувязі з гэтымі абвінавачаннямі ў яго бізнес-актыўнасці і праектах былы міністр падаткаў і збораў Расіі Александр Пачынок якраз у часе выбарчай кампаніі заявіў, што гэта якраз яго супернік, мітрапаліт Клімент, гандляваў цыгарэтамі.
Увогуле цікава ў гэтых выбарах было тое, што яны прысутнічалі ў інтэрнэт-прасторы, па-мойму, упершыню інтэрнэт удзельнічаў у жыцці расійскай праваслаўнай
царквы. Некалькі сайтаў з галасаваннем было арганізавана. Дык вось, Крэмль аказаў яму падтрымку, бо пракрамлёўскія структуры моладзевай ахоўвалі сабор Хрыста Спаса, каб не туды яго праціўнікаў не дапусціць. Што да яго палітыкі, то ў часе выбарчай кампаніі ён паказаў сябе не толькі рэфарматарам, як яго на захадзе лічаць, але і кансерватарам. Ну і вядома яго казанне на каляды, калі ў прысутнасці прэзідэнта Мядзведзева, замест таго, каб выступіць з духоўнымі настаўленнямі, ён сказаў, што народ павінен падтрымаць уладу ў часе крызісу, адказаць цярплівасцю і паслухмянасцю.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларусю Яцык Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. У Менску прайшла акцыя супраць прымусовага прызыву ў армію. Маладыя людзі паклалі ля Міністэрства абароны велізарную копію позвы ў ваенкамат і ў абразлівай форме выказалі свой пратэст. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар Анатоль Грыцкевіч. З амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам, які адбывае пакаранне ў калоніі, сустрэўся ягоны адвакат Дзмітрый Гарачка. Паводле адваката, Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя ад часу арышту, ён схуднеў на 20 кілаграмаў. Эксперты ў галіне нерухомасці адзначаюць, што ў сувязі з эканамічным крызісам у Беларусі панізіліся кошты на жытло. Расія забаранила увоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце. Ад 21.15 глядзіце публіцыстычна-забаўляльную перадачу «Віртуальная помпа». А 21.35 на экране тэлежурнал «Европа сёння», які паўстаў дзякуючы супрацы Белсата з тэлебачаннем «Дойчэ Велле». І а 22.05 мастацкі фільм «Развод па-амерыканску». Вясёлая сямейная камедыя пра прыгоды судовага пасыльнага, якому не пашанцавала з напарнікам, таму прыйшлося змяніць боса. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце!
А зараз мы працягнем тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Удзельнікі сённяшняй перадачы – кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст, Брайан Вітмар і мы з нашымі калегамі Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам.
Брайан, на ваш погляд, на погляд заходніх даследчыкаў сучаснай палітыкі Расіі, як можа абранне новага патрыярха паўплываць на змену палітыкі царкоўнай ці ўвогуле расійскай у цэлым?
В Западе сейчас нет ожидания, но у нас были вопросы, что будет. А первый вопрос, конечно, это какое отношение будет новым патриархом с Ватиканом. Естественно, это была проблема, когда Алексей II был патриарх и Ян Пол II был папа Римом, поскольку Алексей жесткий был против лучших отношений между Русской Православной Церковью и Ватиканом. Сейчас с Кириллом и с Бенедиктом многие аналитики считают, что это реально, что это может быть даже встреча между патриархами и папой Римом, поскольку оба Кирилл и Бенедикт хотят, ну, как духовное возрождение и в Западе, и в Западной Европе особенно, и в России. И много аналитики считают, что они могут вместе развить это духовное возрождение. Поэтому это первый вопрос. Будет ли эта встреча? И большинство аналитиков считают, что этого будет. Второй вопрос у нас есть, это будет, какой форм будет отношение между патриархом и Кремлем. Как сказал коллега, это, естественно, человек кремлевский. Но сейчас у Кирилла будет много требований от власти. Ему нужны деньги для церкви. Он хочет более контроль над социальной политикой России. И, ну, последние 10 лет православная церковь устроила много церкви, храмы и так далее. Сейчас они должны выполнить это с людьми. И для этого нужны деньги. И сейчас деньги мало, поскольку у нас экономический кризис. А второе, им нужен помощь с пропагандой со стороны государства.
Сергей, по-вашему, яких зменов у знешней политики можна чекати, у знешней політиці Російської Православної Церкви після обрання нового патріарха?
Я тут більш скептично гляжу на ситуацію, чим колега Брайан. Тому що митрополит Кирилл 19 років керував знешньою політикою Російської Православної Церкви, був міністром заміжних справ церкви і випрацьовував її. Так що, в принципі, вона буде послідовною і переємною. Я б не чекав великих пірамінів. Навіть коли відбудуться, саправди, тепер папа не поляк, Росія, російська церква мають історичну алергію на поляків. І шмат на Заході пишуть, що з Бенедиктом буде лепш. А я якраз скептично на це гляжу, що створення нікої нової сумісної структури, або навіть обмін візитами на високому зровні, нічого не змінять по сутності.
Навіть на узровні папи і патріарха?
До гэтага мы яшчэ доўга будзем ісці, да візітаў. Кирилл сустракаўся з папам рымскім Яном Павлам, а візіта не адбылося. Я не чакаю ў бліжэйшы час такіх зменаў, радыкальных абменаў візітамі патріарха і папы, але я думаю, што Расія была і застанецца варожай да Захада.
Сергей, магчыма, самае галоўнае пытанне, на якое чакаюць адказу нашы сёння гледачы. Что означает обрание нового патриарха для Беларуси?
Парадоксально скажу, ничего доброго и ничего дрянного. Справа в том, что у Беларуси есть две Беларуси. Одна – это денационализованный электорат президента Лукашенко. Для их то, что митрополит Филарет не стал патриархом, навод добро, и он застанется у Беларуси, их улюбенец, и захавается статус-кво. Для национальной Беларуси, значно меньшей частки, а для национально свядомой, патриотичной, это означает то, что застанется митрополит Филарет у Беларуси, означает дальнейшую страту часу и страты культурные. Тому что, как ни парадоксально гучит, сегодня рычаг керования белорусской церквой находится не в Москве, а уже у Менску. Коли вы зауважили, митрополит Кирилл у своей промове на поместном соборе сказал, что коли развалился СССР, одиная простора основания Российской Православной Церкви, почались националистичные хвалевания и расколы, то церква отказала на это вельми правильно и тонко. Был вынайденный механизм самокерованной церквы. И он сказал, что мы створили самокерованные церкви на Украине, у Молдове, у Латвии и Эстонии. Беларусь не назвал. Тем не менее, у Беларуси есть Белорусская Православная Церква и мая свой синод. И тут варто вспомнить, что в початку 90-х годов украинцы разом с белорусами отримали право на синод и называться Белорусской Православной Церквой.
Але ж такой назвы я ж не чую.
Редко уживается. Право в том, что митрополит Филарет этой незалежности не хотел. Отказ у гэтым. Ён не хотел. Ён як расеец, патриот. Ён яго свою задачу бачить як раз у захаванні привязки Беларуси до России, а и захаванні одинства Российской Православной Церкви, а не у дальнейших, у незалежненнях неких.
А чем вы можете это доказать?
Сегодня на Украине існуе Украинская Православная Церква Киевская Патриархату, и митрополит Киевский обирается архиерейским собором Украинской Православной Церкви.
У Білорусі існує патріарший екзарх усієї Білорусі, митрополит Менський і Слуцький. Його вибирає синод Руської православної церкви, і патріарх затверджає своїм указом. Так що я б сказав так, не важно, хто у Москві патріархом, важно, хто митрополитом у Менську.
Які події, особи, проблеми минулого тижня подалися найбільш значними для журналістів «Свободи»? У студії Олена Радкевич, Сергій Шупа. Олена, ваші головні події тижня?
Я би відзначила на цьому тижні такий креатив силових структур, призив, коли так можна виразитися, молодих людей, молодих активістів у війська. І так само креатив Віцебської міліції, про його розповіду трохи пізніше. Це зворотна зв'язь з насильством.
Сергій, ваші головні події, що притягнуло вашу увагу?
Ну, мою увагу притягнуло, коли так відтягнутися від актуалів і трошки зазирнути у вічність. Тема, яка була, нагодою для якої стала 15-та годовина з дня смерті Алеся Адамовича. Алеся Адамович була особа, яка навіть не змішалася у контексті Білорусі, був ширейший за Білорусі, тим не менш заставався білоруський. Вельми цікаво, усі ті 15 годів, яких його нема з нами, як би він коментував нову білоруську реальність.
Олена, давайте почнемо з Віцебська. Що там за цуди голосності і прозристості?
На перший погляд, така подія локальна, але на неї так само варто глядіти ширей. Віцебська міліція придумала спосіб зворотної сувязі з громадянами. Тепер у Віцебській області на крамах, на поштових відділеннях висять спеціальні скрині, де громадяни можуть поскаржитися на правопорушальників.
Ну, так добре.
Саме цікаве в тому те, що скарги можуть бути абсолютно анонімними, і міліція обов'язана перевіряти їх усі. І у цій ситуації вже є перший аналіз цих скаргів. Скаржилися на тих, хто продає незаконно алкоголь, на сімейних скандалістів, але вельми велика частка скаргів, як висвітлилося, це просто зведення рахунків поміж неприятелями. І коли чоловік, який написав цю скаргу, в силу того, що скарга анонімна, нічого за це не має, як за покльоп, то чоловік, допустим, цілком пристойний, якого облили помиями, і він буде вимушений оправдуватися. І у зв'язку з цим є ще одна ремарка. На цьому ж тижні притягнула мою увагу те, що у Мінську відбулася пресова конференція представника податкового міністерства. Серед іншого шла гутарка про те, що тепер люди, які у Мінську, які здають квартири на сутки, будуть платити податок. І з гонором говорив представник міністерства про те, що літось таких ось квартироздатчиків було виявлено на 3 тисячі більше, ніж поза літось. І на питання, откуль же ця інформація, не тоючися сказав, що у великій ступені це просто доноси сусідів. Тобто я маю на увазі, що тут коментарі, я би сказала, залишні, але те, що доноси у якості оперативної інформації для державних і силових структур робиться уже не тільки звиклою практикою, але й усіляк стимулюється держави.
Сергій, Олесь Адамович, 15 років після смерті. Що для вас у спадщині Адамовича, ці у тим, як його пам'ятають, подається важним сьогодні?
Саме важливе, про що варто було б задуматися, це якби його мовчання останніх 15 років. Уявляється, що він стільки мог би розказати нам про те, що відбувається і у Білорусі, і в околі. І він, як ми відомо, він помер, не заживши ще тієї нової білоруської реальності. Я думаю, він не був би просто стороннім назиральником, а активно б удільничав у процесах, які всі ці роки без його ось відбуваються. Ширей у світі, я думаю, він мог би стати годним суразмовцем у спречках возі тих там Фукуями, Гантингтона про льос світу і що далі, про історію і нас, і чоловіка у цій історії. Вельми цікаво, як би далі розвивалася його думка у в умовах нової реальності, в умовах інформаційного громадства. Він тоді 15 років тому і раніше казав про магнітофонну літературу. Технологія зробила некілька велізних кроків за цей час. Яку літературу, які думки б спораджала ситуація сьогоднішня, де технології і громадство, громадське життя переплялися так тісно, що їх тяжко відділити одне одного. Ну і я викажу сподівання, перефразувавши відоме, вельми пригоже, хоч, на мою думку, трошку звишоптимістичне висловлення, біти інформації не стираються.
Олена, на самому початку програми ми сказали, що головною подією внутрішнього життя у Білорусі стало демонстративно гвалтовне зміщення молодіжних активістів на територію, яка оховується круглосуточно людьми з автоматами, увоход-вихід з якої жорстко регламентується і контролюється. Говорка йде про гвалтовний призив у війська. Ви назвали гэта галоўнай падзеяй тыдня. Чаму?
На гэтым тыдні ўвогуле сканчаецца прызыў у войска, і зрэшты ў тым, што маладыя людзі прызыўнога ўзросту прызываюцца ў войска, ў гэтым няма нічога надзвычайнага. Тысячы людзей паводле закону пайшлі служыць у войска, але і тысячы паводле гэтага ж закону былі вызвалены альбо атрымалі адтэрміноўку. У дадзеным выпадку маладыя людзі, пра якіх мы вядзем гутарку, это і Франак Вячорка, і Іван Шыла, і Зміцер Хвідарук, яны не толькі былі пазбаўлены права скарыстацца той часткай закона, але якраз тая частка закона ў дачыненні да іх была груба парушаная, бо маладыя людзі мелі паводле закону абсалютна поўнае права не пайсці ў войска. Я хачу сказаць, што я на самой справе асабіста не вельмі хвалююся за лёс гэтых маладых людзей у войску, бо і Франак Вячорка, і Іван Шыла, і Зміцер Хвідарук сталі моладзевымі лідарамі не проста так. Яны не спадчыны прынцы апазыцыйнай эліты, апазыцыйнай арыстакраты. Яны сталі ў сілу сваіх якасцяў лідарскіх, яны былі абранымі лідарамі сярод маладых людзей. Так што я думаю, у войску яны будуць карыстацца не меншым аўтарытэтам, чым яны карысталіся і ў сваіх моладзевых асяродках. Справа, канешне, у тым, што ў дачыненні да іх сапраўды без прэцэдэнта быў парушаны закон, таму што да сённяшняга дня ў кайданках у войска нікога як у турму не дастаўлялі.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». У ёй удзельнічалі кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар, а таксама мы з нашымі калегамі Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам. І на завершэнне пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У сувязі з энергетычным крызісам кіраўніцтва Беларусі і Украіны ізноў загаварыла пра балтыйска-чарнаморскі палітычны вектар. І мала хто ведае, што аўтарам гэтай ідэі быў Антон Луцкевіч.
Там яшчэ была адна ідэя – злучыць Дняпро і заходнюю дзвіну каналам. Плян злучаных штатаў ад Балтыйска да Чорнага мора з'явіўся ў ліпені 16-го года.